Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 30, ukiwa ni mwisho wa mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya msikilizaji yanasikika kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com na vile vile mitambo yetu ya FM kama vile 107.5 Nairobi, Kenya, na 107.8 kule Mombasa, na vile vile shirika radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia leo, wiki moja baada ya kampeni ya uchaguzi mkuu wa DRC kuanzishwa, wagombea wengi kwenye uchaguzi wa mikoa Kivu Kusini wanakiri kuwa wanashindwa kukutana na wafuasi wao kutokana na ukosefu wa usalama wa kutosha.
Kwa kuhofia usalama wetu, yani tunazunguka tu hapa msite ya Uvira na pembezoni, yani hatuendi mbali. Nitafuta kupigwa risasi kunivo ya Kiliba pale Panyamunindi.
Kadhalika, kama ilivyo ada kila siku ya Ijumaa, tutakuletea VOA Mitaani hivi leo, tukiangazia swala la kuendeleza utalii wa ndani nchini Kenya katika msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka. Je, vijana wa Kenya wanahisia zipi kuhusu utalii wa ndani?
Ninadhana kwamba hizi sehemu ni gali kuingia. Actually hata sijui bei zake au kweli. Mimi naona kile kitu imefail ni marketing kwa sisi black people. Marketing imefocus na wazungu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amefuta ghafla mkutano uliopangwa kati yake na rais wa Russia Vladimir Putin kwa sababu ya kile alichokiita kukosa kurudishwa kwa manuari za kijeshi za Ukraine zilizotwaliwa na Russia. Muda mfupi kabla ya kuondoka ikulu hapa Washington kuelekea kwa mkutano wa G20 katika mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires, Trump aliandika kupitia mtandao wa Twitter kwamba si jambo la busara kuendelea na mkutano uliopangwa awali kwa sababu ya vitendo hivyo vya kukosa kurudisha manuari hizo za Ukraine. Trump aliongeza kwamba anatumaini kufanya mkutano na Putin katika siku za usoni iwapo hali hiyo itasuluhishwa. Rais huyo aliongeza kwamba atapata taarifa na ripoti ya kina kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine wakati akiwa safarini kuelekea huko Argentina. Mkutano wa G20 unatarajiwa kuanza rasmi leo Ijumaa. Bunge la Marekani lilipitisha sheria inayowajibisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu haki za binadamu na kuendeleza demokrasia hapo jana. Sheria hiyo inaweka pia vikwazo dhidi ya serikali inayokaidi agizo hilo. Pia inaitaka serikali ya DRC inayoongozwa na Rais Joseph Kabila kuachilia wafungwa wote wa kisiasa, kuondoa vizingiti vya uhuru wa kujieleza, kuondoa vizingiti vya vyombo vya habari kukusanyika na kujiunga na chama chochote kwa raia wake, na kuwawezesha raia na wale ambao hawaheshimu haki za kuandamana waweze kufanya hivyo kwa amani, na kuhakikisha kwamba vyombo vya usalama vinawajibishwa kwa vitendo vya unyanyasaji. Baada ya kupitishwa kwa sheria hiyo, mbunge mwenye nafasi ya juu katika chama cha Democratic hapa Marekani, Karen Bass, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ndogo ya mambo ya nje ya baraza la wawakilishi inayoangazia masuala ya Afrika, alisema kwamba DRC ina fursa ya kuwa nchi tajiri kuliko zote duniani, lakini imeathiriwa na miongo mingi ya vita na ufisadi. Wananchi wa DRC kwa muda mrefu wamekuwa wakiomba jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua, kuwajibisha chama tawala kuheshimu katiba ya nchi hiyo. Mbunge huyo amesema kwamba sheria hiyo inakidhi maombi yao na inapeleka ujumbe kwa ulimwengu mzima kwamba Marekani haijarudi nyuma katika ahadi yake ya kulinda haki za binadamu na kuendeleza demokrasia duniani. Na viongozi wa Chad, Niger na Nigeria pamoja na Cameroon walikutana jana nchini Niger ili kutathmini mikakati inayofaa kwa kupambana na kundi la kigaidi la Boko Haram ambalo limeongeza juhudi zake za kufanya mashambulizi makubwa hususan na nchini Cameroon. Viongozi hao wameomba pia uungwaji mkono wa jumuiya ya kimataifa katika vita dhidi ya kundi hilo la Boko Haram. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Rais wa Chad Idris Deby aliwapokea wenzake Muhammadu Buhari wa Nigeria, Muhammadu Yusufu wa Niger pamoja na waziri mkuu wa Cameroon Philemon Yang katika mazungumzo ya faraha. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na viongozi hao, wameelezea wasiwasi wao juu ya ongezeko la mashambulizi ya Boko Haram na kusema kwamba kuna umuhimu wa kubadili mbinu katika kukabiliana na kundi la Boko Haram. Viongozi hao walichukua maamuzi kadhaa ikiwemo kufanya ushirikiano katika kuendesha operesheni za kijeshi dhidi ya Boko Haram. Walitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi zao za kupambana na ugaidi katika eneo lao na kuleta utulivu na maendeleo ya kudumu katika ukanda huo. Kundi la Boko Haram lilianzisha uasi wake mwaka 2009 kaskazini magharibi mwa Nigeria na baadaye kuendesha mashambulizi katika nchi jirani za Cameroon, Chad na Niger, jambo ambalo lilipelekea nchi hizo kuanzisha operesheni za kijeshi za pamoja dhidi ya kundi hilo. Nchini Nigeria pekee zaidi ya watu 27 waliuawa katika kipindi cha miaka 9 iliyopita kufuatia mashambulizi ya kundi la Boko Haram, imesema taarifa ya shirika la habari la AFP. Mapema mwezi huu, kundi la Islamic State ambalo linashirikiana na Boko Haram lilidai kuua watu 118 katika mashambulizi matano liliofanya kati ya tarehe 15 na tarehe 21 mwezi huu katika nchi za Chad na Nigeria. Hapo tarehe 18 mwezi huu, wapiganaji wa Boko Haram waliua wanajeshi 43 wa Nigeria baada ya kushambulia kambi ya kijeshi katika kijiji cha Metele kilicho karibu na mpaka wa Niger.
Shukran sana Patrick Ndwimana ukizungumza hapo kuhusu mkutano huo uliofanyika nchini Chad hapo jana. Na sasa tunaendelea na habari za dunia ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Tanzania John Pombe Magufuli watazindua kituo cha mpakani katika mji wa Namanga siku ya Jumamosi. Serikali ya Kenya imesema kwamba kuzinduliwa kwa kituo hicho kutarahisisha biashara miongoni mwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mamlaka ya ushuru ya Kenya imesema kupitia taarifa kwamba kituo hicho pia kitarahisisha kuidhinishwa na kutozwa ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazosafirishwa kati ya nchi hizo mbili. Ujenzi wa kituo hicho ulikuwa ni juhudi ya pamoja ya mataifa hayo mawili na wafadhili kupitia shirika la Japan International Cooperation Agency na vile vile Benki ya Afrika AFDB. Kuzinduliwa kwa kituo hicho kumefungua mpaka kati ya Kenya na Tanzania, hatua ambayo itasaidia mataifa hayo mawili kukuza mapato yao. Mara ya kwanza kufunguliwa ilikuwa ni Oktoba mwaka uliopita, na wachambuzi wanasema kwamba muda wa kusafirisha bidhaa kati ya Kenya na Tanzania tayari umepungua kwa sababu ya kituo hicho. Lakini licha ya ujenzi wa kituo hicho, baadhi ya wakazi wa mji wa Namanga wameiambia Sauti ya Amerika kwamba wafanya biashara ndogo ndogo huenda wasifaidike na mradi huo. Pamoja na Namanga, vituo vingine vya mpakani kati ya Kenya na Tanzania ni Horiri, Horohoro na Sirali. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika Jumamosi kama tulivyotaja. Na rais wa Marekani Donald Trump alisema jana kwamba aliyekuwa mwanasheria wake binafsi Michael Cohen amekuwa akisema uongo wakati alipohojiwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Akizungumza muda mfupi kabla ya kuondoka kuelekea Argentina kwa mkutano wa nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani, Trump alisema kwamba hakufanya makosa yoyote wakati alipokuwa akifanya kampeni kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2016. Wakili huyu amekiri makosa yake katika mashtaka mapya ya kulidanganya bunge kuhusu kuhusika kwake na tuhuma za Russia ya kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Shtaka hilo liliwasilishwa na mwendesha mashtaka Mula anayeongoza uchunguzi kuhusu Russia kuingilia uchaguzi wa mwaka 2016. Cohen alikiri kutoa taarifa ya uongo mwaka jana kwa bunge kuhusu mpango wa kujenga Trump Tower katika mji wa Moscow huko Russia wakati wa kampeni hiyo ya uchaguzi. Hakutoa matamshi yoyote kwa waandishi wa habari mara alipoondoka mahakamani. Wakati huo huo, rais alipoulizwa kuhusu taarifa hizo kabla ya kuondoka kuhudhuria mkutano huo huko Argentina, alifananisha Cohen kama mtu dhaifu na akasema kwamba Cohen anadanganya ili apunguziwe kifungo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kuhusu kampeni ya uchaguzi mkuu wa DRC inayoendelea. Wiki moja baada ya kuanza kampeni ya uchaguzi mkuu huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wagombea wengi wa mkoa wa Kivu Kusini wanasema kwamba wanashindwa kukutana na wafuasi wao kutokana na hali ya usalama mdogo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Bukavu, Mitima de la Chance, ameutembelea mji wa Uvira na hii hapa ni ripoti yake.
Wagombea kwenye uchaguzi huu katika bonde la Ruzizi wanasema kuwa na hofu kutokana na shida za kiusalama, sababu eneo hilo mnakuwa kabisa makundi mengi yenye kumiliki silaha. Kuna makundi ya wanamgambo kutoka nchi jirani ya Burundi na pia kuna makundi ya vijana wapiganaji Maimai wanakuwa na ngome nyingi eneo hili. Wengine wagombea wameambia Sauti ya Amerika kwamba wanapokea vitisho tofauti kutoka kwa wapiganaji. Hali hii inavuma hasa zaidi katika mitaa ya Kalehe, Walungu, Mwenga, Shabunda, Fizi na Uvira. Hapa Uvira ambapo nimemkuta mmoja kati ya wagombea, Claude Misare wa chama cha UNC.
Tunakuwa na shida kiusalama. Kwa kuhofia usalama wetu, yani tunazunguka tu hapa msite ya Uvira na pembezoni. Yani hatuendi mbali. Nitafuta kupigwa risasi kunivo ya Kiliba pale Panyamunindi. Kisha mimi kupita dakika kama 12 hivi, kiongozi wa mtaa wakati alikuwa akitoka huko katika Plain de la Ruzizi alianguka katika mikono ya wajambazi, na kuna polisi wake ambao analinda, ambao anamlindia usalama, anaumia. Sasa niliwahi kuzungumza na wakuu wa jeshi vile vile Monisco kuambia waangalie namna gani wanaweza kutulindia usalama sisi kama wagombea.
Wagombea wa vyama tawala vya FCC nao pia wameshuhudia kuwa wahanga wa hali hii. Asasi za kiraia upande huu zinahisi kuwa ingekuwa heri iwapo serikali ya Kongo ya Kidemokrasia itaongeza vikosi vya jeshi FRDC katika maeneo hayo. Sandwe Busomere ni kiongozi wa shirika la vijana hapo Sange.
Ingepashwa kwa askari wapate idadi ambayo inaweza kuchunga usalama wa wagombea na raia pia.
Eneo la 33 la kijeshi ama la jeshi la Kongo FRDC limetoa tahadhari kwa hayo makundi yote ya wapiganaji na kusema kwamba waweze kuweka silaha chini na wale ambao ni wageni waweze kurudi katika nchi zao, la sivyo serikali inaendelea kuwasaka. Naibu mnenaji wa jeshi la Kongo FRDC hapa Kivu Kusini, Kapiteni Jedone Kasereka.
Meja Jemedari Muindo Akili Mondosa, kiongozi wa eneo la 33 la kijeshi, anatoa mwito mkali kwa makundi yote ambazo zinaendelea kushikilia silaha kinyume na sheria katika jimbo ya Kivu ya Kusini na Manyema, wahakikishe wanatia silaha zao chini na wajiripoti kwenye jeshi na watatendewa kufatana na uhaki wa binadamu. Vijana wa eneo yote ya bonde la Ruzizi lazima waendelee kuunga mkono jeshi kusudi hiyo mainfiltration ambayo inakuwa ikifanyika na FNL ifike mwisho.
Itakumbukwa kuwa kabla ya kampeni, vyombo vya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo viliahidi kuwa vitalinda usalama wa wagombea wa mirengo yote na wapigaji kura. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Uvira.
Tumshukuru Mitima de la Chance kwa taarifa yake hiyo. Punde tu BMJ Muridhi anaendelea na sehemu ya pili ya habari za dunia.
Naam, kufuatia ripoti inayoishutumu Uganda kwamba imekuwa ikihusika katika ununuzi na utoaji wa silaha kwa serikali ya Sudani Kusini kwa njia ya siri, Sauti ya Amerika imekuwa ikimtafuta msemaji wa utawala wa Rais Yoweri Museveni, Ofuono Opondo, lakini hadi sasa hajasema iwapo atakubali kuhojiwa kuhusiana na suala hilo. Licha ya kuwepo mikakati ya udhibiti wa silaha kwa muda mrefu, silaha mpya zinaendelea kufika katika maeneo ya vita Sudani Kusini na mara kwa mara kupitia nchi jirani, kulingana na ripoti ya kina iliyotolewa jana Alhamisi na kundi linalofuatilia silaha. Uchunguzi wa miaka minne uliofanywa na Conflict Armament Research CAR, shirika lenye makao yake mjini London, kuhusiana na upelekaji wa silaha ambazo zinasaidia kuendeleza vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Sudani Kusini tangu mwaka 2013, imeeleza kuhusu kuhusika kwa nchi jirani hususan Uganda katika kukwepa vikwazo vya silaha. Umoja wa Ulaya unapiga marufuku uuzaji wa silaha moja kwa moja unaofanywa na nchi wanachama kwenda Sudani tangu mwaka 1994, na umefanya mabadiliko kidogo ya marufuku ikijumuisha taifa jipya la Sudani Kusini lililojipatia uhuru mwaka 2011.
Baada ya kuzifuata habari za dunia BMJ Muridhi, tuendelee na ripoti zingine kutoka chumba chetu cha habari. Unyanyasaji kwa watoto wa shule ya sekondari, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kingono, umesambaa kwa mujibu wa ripoti ya Human Rights Watch ya hivi karibuni ambayo inaeleza kuhusu unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji kwa jumla nchini humo. Sophia Christensen anaripoti na Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Alipokuwa darasa la 4, mwalimu alijitolea kumsaidia Awa, ambaye hataki jina lake lifahamike, katika kazi zake za shule arudipo nyumbani. Awa bado anakumbuka siku alipokuwa nyumbani kwa mwalimu wake katika kijiji chao cha Dagane miaka 15 iliyopita. Anasema alikuwa akimuuliza maswali na alikuwa akimjibu. Alianza kumshika mwilini. Anasema alimsukuma na kukimbia nyumbani. Kwa muda uliobaki wa mwaka wa shule, Awa aliishi kwa woga wakati mwalimu wake alipomtishia kumfilisha masomo ikiwa atakataa matakwa yake. Mwezi Oktoba, Human Rights Watch walitangaza kwamba unyanyasaji wa kingono kwa wasichana wa shule nchini Senegal umekithiri sana. Kesi nyingi za matukio hayo zinashughulikiwa kwa kulingana na mila na desturi katika eneo hilo, lakini wahusika mara chache sana huadhibiwa, anasema kiongozi wa kijamii Ibrahim Asene.
Katika nchi yetu kwenda polisi ni vigumu. Unahitaji kuwa mtu fulani. Mtu asiyejulikana kama mimi atapata taabu.
Human Rights Watch imeitaka Senegal kupiga marufuku mahusiano ya kimapenzi kati ya walimu na wanafunzi na kuanza elimu ya mapenzi shuleni. Lakini chama cha walimu Senegal kimejibu kwa kutupilia mbali ripoti hiyo.
Ni kukosa heshima kidogo, kwa sababu kwa idadi ya walimu 90,000 kulenga tu mikoa mitatu au minne na kiasi cha wanafunzi 100 haiwezi kuwakilisha Senegal nzima.
Wakati huo huo, Wizara ya Elimu ya Senegal imekataa mpango wa kuanzisha somo la mapenzi mashuleni. Marie Isarbi ni mshauri wa jinsia katika wizara.
Tayari tunapambana na unyanyasaji wa kingono, lakini pia lazima tufikirie na hadhi yetu ya kidini na hali halisi ya kijamii. Na hii ndio sababu serikali haiko tayari kuleta elimu ya mapenzi mashuleni.
Awa alikimbia unyanyasaji wa walimu wake miaka 15 iliyopita kwa kuhamia katika mji mkuu kuendelea na masomo yake. Lakini alikuwa akiona aibu sana kuambia wazazi wake kwa nini aliondoka kijijini kwake ghafla. Waligundua miaka kadhaa baadaye, baada ya mwalimu huyo kuhama na hakuweza kuwajibishwa tena.
Shukrani sana Sandy Shomari kwa ripoti hiyo. kuhusu watoto huko Senegal. Kwingineko, Cameroon imetuma wanamgambo wa vijijini kwenye mpaka wake na nchi jirani ya Nigeria baada ya mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga yaliyofanyika Jumatano na kujeruhi watu wapatao 29. Viongozi wanasema mashambulizi hayo yalitekelezwa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram kutoka Nigeria. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Edwin Kidzeka inasomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Wapiganaji 200 kutoka vijiji 20 vya mji wa Amchide wanaimba wimbo unaoelezea kujiunga na kundi la wanamgambo. Katika wimbo huo wanasema wako tayari kuzihami jamii zao dhidi ya mashambulizi kutoka kwa wageni wanaojipenyeza na kuvuruga amani ambayo imedumu kwa kipindi cha miezi mitano iliyopita. Amani hiyo iliumbishwa na mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga siku ya Jumatano, wakati washambuliaji walilenga soko la chakula la mji wa Amchide na kujeruhi watu 29, 9 miongoni mwao walijeruhiwa vikali. Mijia wa Bakari ni gavana wa jimbo la kaskazini mwa Cameroon linalopakana na Nigeria, anasema mashambulizi hayo ya bomu yalimpelekea afikirie kurejesha makundi ya wanamgambo wa vijiji yanayojulikana kama makundi ya kujihami. Hapa anasema lazima watu wajitahadhari sana, wapiganaji wa Boko Haram na washambuliaji wa kujitoa muhanga watataka kujipenyeza kipindi hiki cha mwisho wa mwaka ambapo watu wengi wanafanya safari zao kati ya Nigeria na Cameroon kununua bidhaa tofauti wakijiandaa kusherekea siku kuu za mwisho wa mwaka. Ruga Amina ni mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 29, anasema aliponea chupuchupu baada ya mabaki ya bomu kumjeruhi kwenye mguu wa kushoto. Anasema ana huzuni mkubwa kutokana na mateso ya kila mara wanayopata waathirika wa mashambulizi ya Boko Haram. Amina anasema kutokana na mashambulizi ya Boko Haram ambayo yanaweza kutokea muda wote, kifo na mateso vinakuwa karibu nawe. Mara ya mwisho wapiganaji wa Boko Haram walishambulia mji wa Amchide ilikuwa mwezi Julai. Watatu miongoni mwa washambuliaji hao walijilipua bomu na kuwajeruhi watu 5. Cameroon ilifunga mpaka wake na Nigeria mwezi Januari baada ya kufunga mpaka huo kwa kipindi cha miaka 5 kufuatia mashambulizi ya Boko Haram. Rigobert Galdima ni kiongozi wa kundi la wanamgambo wa mji wa Amchide, anasema makundi ya kujihami yalisambaratika mara tu mashambulizi ya Boko Haram yalipopunguka, lakini hivi sasa hawataki tena ndugu zao kuteswa na Boko Haram. Anasema wako tayari kuziwia washambuliaji wa kuitoa muhanga na wapiganaji wasiingie kwenye vijiji vyao, lakini si kazi rahisi. Galdima anasema wengi hawalipi mshahara na hawakupewa mafunzo na pia hawana vifaa muhimu vya mawasiliano. Wengi husumbuka sana wakati ndugu zao na majumba yao yanaposhambuliwa na Boko Haram. Wanamgambo hao hutegemea misaada, na ni msaada upi waweza kupata kutoka kwa serikali ya Cameroon? Miaka hivi karibuni, viongozi walikamata baadhi ya wanamgambo wanaoshukiwa kushirikiana na Boko Haram. Rosaline Ngwese ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uhalifu kwenye chuo kikuu cha Yaounde, anasema wanamgambo watakuwa watu wa kutegemea endapo Boko Haram itashindwa. Anasema wale wanaotaka kujiunga na wanamgambo lazima wakaguliwe vya kutosha.
VOA mitaani.
Wakati huu tunapoelekea msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka, moja kati ya biashara inayotarajiwa kunoga zaidi ni ya utalii, ambapo watu watakuwa wakizuru maeneo mbalimbali. Hata hivyo, swala linalozua mjadala kila wakati ni jinsi wa Afrika wanavyopuuza jambo hili la kuzuru maeneo ya nchi zao huku wakiwaachia wageni wa kizungu pekee. Katika VOA mitaani leo, Salma Mohamed amezungumza na Wakenya kuhusu swala hilo na jinsi walivyojipanga kuendeleza utalii wa ndani katika msimu huu wa likizo.
Bodi ya utalii Kenya imekuwa ikiendeleza kampeni kuhimiza wananchi kushiriki utalii wa ndani kwa ndani kama njia ya kuboresha sekta hiyo humu nchini. Kutokana na mwito huo, watu wamekuwa wakijiandaa kuzuru maeneo mbalimbali katika msimu huu wa likizo ya Disemba. Na katika VOA mitaani hii leo nimekutana na vijana katika eneo moja la ufuo wa bahari Hindi na kuzungumza nao kuhusu mipango yao ya likizo na kauli zao kuhusu swala hilo.
Nishawahi kwenda Malindi kuangalia hizo ma Vasco da Gama pila, hizo magedi ruins na pia Shimoni nishawahienda, lakini niko shule. Basi nikiwa mimi kama sahii kijana, nishawahi kuenda basi sikulipa.
Nishafikiria lakini bado, because nina dhana kwamba hizi sehemu ni gali kuingia. Actually hata sijui bei zake au kweli. Mimi naona kile kitu imefail ni marketing kwa sisi black people. Marketing imefocus na wazungu. If kungekuwa na maagent ama hata social media wana promotive, possibly ningeenda ama nikajua charges zao.
Ni kwa sababu venye mwanzangu hapa amesema asijafanywa proper marketing. Unaweza tembea Kenya, unaweza enda wapi. So package ziko, najua Kenya tumependa kuzoea za watu wengine kabla tuzoee mambo yetu. Alafu naona wazungu pia wanajinyima mwaka mzima. Wanaamua wajua leo sijakanyaga inchi la Kiafrika linaloitwa Kenya. Leo acha niende Kenya. So unapata hiyo mwaka mzima anachanga anakuja Kenya, anaanza Mombasa, basi Mkenya, tunaona nyama. Simba wenyewe anatembea Nairobi, kwa nini tuende tukohole? Unaona?
Mimi nimetembea sana. Naishi karibu na mbuga wa nyama kwetu nyumbani bara, Sarova Salt Lake iko Taita. Nishaingia, nishaenda Savo East and West. Actually nishaona mpaka Mzima Springs. Najua kuna watu wengi hawajui Mzima Springs iko wapi. Ah, tulijitolea kama marafiki first time, ya pili tukaenda kama familia. Kama upande wangu kule nyumbani nishatembea. Sometimes unakaa ndio unafikiria wa nikisema naenda Fort Jesus labda nitaitishwa 500. Sisi Wakenya wagumu. Wakenya wagumu wasema hiyo 500 yote mazee singekuwa nimefanya kitu, nikakula breakfast, lunch, supper na nikabaki na pesa ya breakfast kesho.
Si kwamba eti Wakenya hawana hamu ama haijaadvertisiwa ama sijui haijapelekwa wapi, na watu wanajua hivi vitu viko. Wewe uko Mombasa unajua vitu vyako ambapo viko huku Mombasa. Unajua kuna Fort Jesus, unajua kuna Gede Ruins, unajua hivi vitu vyote viko. Lakini sasa kabisa, si kwamba eti sisi tuna shida nyingi sana tuwezi kuenda kwa hizi maeneo tukajienjoy, tukapata kujinafasi kidogo. Lakini sasa ukikaa uangalie sasa, kama mimi for example, mimi niko tu mtaani na haso na chapa haso zangu nini. Sasa unataka nikuambie kama kwa siku napata 200 shilingi 200. Natakana ni save niende niende mahali kama tuseme Fort Jesus kwa sababu lazima nilipishwe. Lakini yule mzungu unasahau kwamba yeye kuna mambo yake alishajipanga huko akamaliza ndo akapata na hizi za kusave. Sasa huyu yuko na 200. Kwa hivyo nikimaliza nikipata kama ni pesa kidogo, na mimi napenda kutembea sana. Hapo nilipo mimi Mombasa si kwetu, nimetoka kilomita nyingi sana kuja huko. ni utalii. Manake mimi ninatoka huko na kuja huko. Nikienda kule nitawaambia, "Oh, leo kule Mombasa kuna mabichi, kuna nini?" Unaona? Vitu kama hivyo. Lakini sasa bila hiyo pesa ndugu yangu, haiwezi mimi.
Si ati hatuna hela, ni ila tu majukumu. Nafena kujipanga pia. So hapo tumefeli 100% tumefeli. Lakini mimi kibinafsi napanga siku moja nitembee. Sijatembea. Lakini ningependa kujua nchi yangu na ni mzuri.
Hii December mimi niko Mombasa kwa muda mchache tu kidogo. Nitatembea mahali panaitwa kuna a crime stone in Kisumu. Yes, naenda huko. And pia nitafika Nakuru, nafika sijaifika.
Mimi huwa niko simple. By the way, sina plans zote za kufanya utalii hii December. Nafikiria kutengeza pesa. Hiyo ndio goals zangu za December, cause January ni kugumu. Lakini kama kuna place ningependa kuona ama kutembea, mimi ningependa nifike Lake Bogoria, yani zile hot springs zile ama Rift Valley na zile lakes zake ambazo zimezunguka kando kando, na nifike pale Homa Bay, nafikia kuna bea na Homa.
Shukrani sana Salma Mohamed kwa kutuandalia makala hayo ya VOA Mitaani. Punde tu BMJ Moridi anakuja na muktasari wa habari.
Wakati ulimwengu ukijitayarisha kwa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani yatakayofanyika hapo kesho Jumamosi, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema linakadiria kwamba vijana barubaru 76 watafariki kila siku duniani kote kutokana na ugonjwa wa ukimwi kati ya mwaka huu na mwaka 2030 iwapo uwekezaji sahihi hautafanyika kuzuia virusi vya ugonjwa huo. Na rais wa Marekani Donald Trump jana amefuta ghafla mkutano uliopangwa kati yake na rais wa Russia Vladimir Putin kwa sababu ya kile alichokiita kukosa kurudishwa kwa manuari za kijeshi za Ukraine zilizotwaliwa na Russia. Muda mfupi kabla ya kuondoka ikulu hapa Washington kuelekea mkutano wa G20 katika mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires, Trump aliandika kupitia mtandao wa Twitter kwamba si jambo la busara kukutana na Rais Putin.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubahiro, jina langu ni Patrick Nduimana na nilikuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema.